Phexrosii qaraa 4:4.
Eega Kiristoos nafa ifiitiin rakkate, isinillee akka nama mi'a waraanaa hidhatee yaada kanaan jabaadha. Sababillee nami nama ifiitiin rakkatu cubbuu dhiiseera. Haganaa achi bara le'ii isaa talafa irraa akka hachaa foonii adoo hin ta'in akka fedhii waaqaa le'uu qabu. Tanaan qara barri isin akuma warri Yihudoota hin ta'in huccu baalagummaan hachaa badduun machiin akka malee nyaataa caaquun akka malee uniisaa fi waaqeffannaa farra teete waaqota dharaa waaqessuun dabarsitane hin ga'a. Amma lansoota teessan ta durii waan isin isaan waliin samaamuruu dhaddaneef maadeffatanee isi arrassan. Isaa ammoo waan godhani kanaaf waaqa warra jiruu fi du'etti muriisaaf qophaa'ee fi deebii mataa'ee fi hin kennan. Tanaaf oduun gammadaa warra du'anilleef lallabanta. Akka kanaan akuma nama maratti murantu nafa isaaniititti hin murantu. Ayyaanaan ammoo akka waaqi jiraatutti jiraatan muummee waan maraa dhikaatteerti. Tanaaf akka daadimatiisa dandeettan warra if qabatuu fi dammaqe ta'a. Jaalalli cubbuu hedduu waan golluu fi waan duudii caalaa gadhaa tokko wal jaaladha. Adoo hin gungumin keensummaa wal fudhadha. Akka to'ataa addatamaa kennansa waaqaa ka adda addaa hojii irra oolchuu tokkoon keessan kennansa adda addaa ka waaqa irraa fudhattaneen wal tajaajila. Nami lallabu akka jecha waaqaatitti lallabuuti. Ka tajaajilu humna waaqi isaaf kenne tajaajiluuti. Maarri waaqi waan duudi'in karaa Yesuus Kiristoosiitiin hin galateeffamu. Isaaf ulfinnii fi bara haga baraa baraatitti ta'u. Ameen. Obboleeyyaan tiyya, rakkoon jadduun ta'a akka ibiddaa guddu haga isin ilaaliisaaf yoo isin dhaqqadde wanni teetee hin been akkasin irra dhaqqaddeetitti hin baasonfatina. Addee akkasii yennaa Kiristoos ulfinna ifiitiin mul'atu gammadi keessan guddaa akka ta'u rakkoo isaa warra qoodamu waan teetaneef gammada. Maqaa Kiristoosiitiif yoo arrafantane ayyaanni ulfinnaa ayyaanni waaqaa waa isin irratti foorfatuuf isin warra badhaadha. Isin keessa nami rakkoo fudhatu tokko nama ijjeesee yookiin hatee yookiin yakkee yookiin waa isa hin galchine keessa galiisaan rakkoo hin fudhatin. Kiristaana waan ta'eef nama rakkina fudhatu yoo jiraate marroo maqaa Kiristoosiitiif waaqa galateeffatuuti malee hin fokkifatin. Guyyaa muraan jalqabantu geetteerti. Muraantun warra mana waaqaa keessa jiru irratti jalqabanti. Eega muraan nu irra jalqabantu teete muummeen warra oduu gammadaa tawaaqaatiif hin ajajannee maan ta'itti ree? Barreeffama wayyichi
nami balchaanuu eega rakkoon fayyu teete, nami waaqa malee jiraatuu fi cubbamaan attam ta'u jiraare
jedha. Maarree warri akka fedha waaqaatitti rakkatu ifi abbaa dadaa addatamaatti magannee kennatee waan dansaa ittuma hujuuti.